Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ, այս ծրագրում առաջարկում եմ լսել. Ինչ է սպասվում Լաչինի միջանցքում ընկած Աղավնո գյուղի բնակիչներին. Կանդրադառնանք հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորմանն ուղղված երկու երկրների բանագնացների նախորդային կայացած հանդիպման արդյունքներին. Վանաձորում տեղական իշխանությունը շարունակում է կաթվածահար մնալ. Հայկական օնլայն հարթակը ծառայում է սփյուռքահայ երեխաներին հայերեն դասավանդելուն։ Գյումրիում զբոսաշրջությունը աշխուժացել է։ Կլսեք ուշագրավ հաղորդումներ, հարցազրույցներ, բայց նախ ներկայացնեմ հիմնական լուրերը։ Չեչնիայի ղեկավար Ռամզան Կադիրովը Տելեգրամի իր էջում այսօր գրել է, որ մեր ստորաբաժանումներին դաշնակից ուժերի հետ միասին մի քանի ժամը բավականացրեց Լիսիչանսկը ամբողջությամբ վերահսկողության տակ վերցնելու համար, մեջբերման ավարտ։ Ուկրաինական կողմից այս պահին մեկնաբանություններ չկան։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության մամուլի խոսնակ գեներալ Իգոր Կոնաշենկովը շաբաթ օրը ներկայացնելով անցած օրվա մարտական գործողությունների արդյունքները, ասել է, որ ռուսական ավիացիան գերճժգրիտ հրթիռներով զինամթերքի 3 պահեստ է ոչնչացրել Զապորոժիայի շրջանում, 2-ը Նիկոլաևի շրջանում։ Նրա ասելով, ավիացիան 3 տասնյակից ավելի շրջաններում հարվածել է ուկրաինական բանակի ռազմական տեխնիկայի և կենթանի ուժի կուտակումներին, ինչպես նաև կառավարման 5 հենակետի, իսկ հակաօդային պաշտպանության համակարգը Նիկոլաևի մոտ ուկրաինական MiG-29 կործանիչ է խոցել։ Նրա բերած տվյալներով պատերազմի սկզբից ի վեր ռուսական ուժերը ուկրաինական հարյուրավոր օդանավեր ուղաթիռներ են ոչնչացրել մի քանի հազար տանկ և զրահամեքենա։ Նշեմ, որ պատերազմական պայմաններում կողմերի հայտնած տվյալները անկախ աղբյուրներից հնարավոր չէ ճշտել։ Ուկրաինայի զինված ուժերը երեկուշ երեկոյան տեսանյութ են հրապարակել, որն ինչպես ասվում է, ցույց է տալիս ռուսական ուժերի ռմբակոծումը Զմեյնի կղզին։ Զինված ուժերի գլխավոր հրամանատար Վալերի Զալուժնին ասել է, որ ռուսական Սու-32 ռազմական օդանավեր կղզին ռմբակոծել են ֆոսֆորային զենքով։ Անցած 5 շաբթի Մոսկվան հայտնեց, որ ռուս զինվորներին դուրս էր բերում Զմեյնի կղզուց, այդ քայլը ներկայացնելով որպես բարի կամքի դրսևորում։ Ուկրաինացի զինվորականները պնդում են, որ ռուսները 2 արագընթաց մոտորանավակներով փախել են այն բանից հետո, երբ ուկրաինական ուժերը հրթիռակոծել են կղզին։ Սև ծովի հյուսիս-արևմուտքում ընկած փոքր, բայց ռազմավարական նշանակություն ունեցող կղզին ռուսական ուժերը գրավել էին պատերազմի առաջին օրը։ Ուկրաինան պաշտոնապես դիմել է Թուրքիային, խնդրելով կալանել ենթադրաբար ուկրաինական ծորենով բեռնված ռուսական նավը, որը Ազովի Բերդյանսկ նավահանգստից հասել է Թուրքիա։ Թուրքիայում Ուկրաինայի դեսպան Վասիլ Բոտնարը հուլիսի 1-ին ասել է, որ Բերդյանսկից դուրս եկած ռուսական դրոշով նավարկող նավը մտել է թուրքական Կարասուի նավահանգիստը։ Դեսպանը թվիթերում գրել է, որ Ուկրաինայի գլխավոր դատախազության հանձնարարության հիմքով դիմել են թուրքական կողմին, խնդրելով համապատասխան միջոցներ ձեռնարկել։ Դեսպանը չի նշել, թե ինչ բեռ կա նավի վրա, սակայն Ուկրաինայի Զապորոժիայի մարզի ռուսական կողմից նշանակված վարչակազմի ղեկավար Եվգենի Բալիցկին հունիսի 30-ին Տելեգրամի իր էջում գրել է, որ Բերդյանսկից առևտրային նավը դուրս է եկել 7000 տոննա ծորենով և ուղևորվել բարեկամական երկրներ։ Ուկրաինայի զինված ուժերի մամուլի խոսնակ Ալեքսանդր Շպուտունը շաբաթ օրվա բրիֆինգում ասել է, որ ուկրաինական ուժերի կառավարումը և կապը խաթարելու նպատակով հակառակորդը ռադիոէլեկտրոնային պատերազմի համակարգեր է օգտագործում, որոնք տեղակայված են Բելգորոդի մարզի պետական սահմանին մոտ գտնվող բնակավայրերում։ Առնվազն 5 մարդ է զոհվել, եւս 44-ը վիրավորվել են Իրանի հարավում այսօր վաղ առավոտյան տեղի ունեցած երկրաշարժի հետևանքով։ Վնասվել են բնակելի տներ եւ շինություններ, մարդիկ դուրս են եկել փողոցներ, քանի որ հետցնցումները շարունակվել են։ Երկրաշարժի էպիկենտրոնը Հորմոզգան նահանգում է, որը մայրաքաղաք Թեհրանից գտնվում է 1000 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Ավելի քան 6 բալ ուժգնությամբ երկրաշարժը զգացվել է նաեւ հարևան երկրներում։ Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարարության արբանյակները տիեզերք են դուրս բերվել Boeing 747 հատուկ օդանավից արձակված հրթիռների միջոցով։ Կալիֆորնիայից օդ բարձրացած գիգանտ օդանավը Virgin Orbit ընկերության տիեզերական հրթիռներն արձակել է խաղաղ օվկիանոսի օդային տարածքից ուրբաթ ուշ երեկոյան։ Առանց տիեզերակայանի հրթիռների արձակումը հնարավորություն է տալիս միջազգայնացնել այդ փորձառությունը։ Ընկերությունը պլանավորում է այս տարվա ընթացքում Բրիտանիայից նույն եղանակով երկու արբանյակ դուրս բերել ուղեծիր։ Հարավ-չինական ծովում փոթորիկի հետևանքով այսօր նավ է խորտակվել, անձնակազմի մեծ մասի ճակատագիրը դեռևս անհայտ է։ Հոնկոնգի կառավարությունը երկու օդանավ և 4 ուղղաթիռ ուղարկել խորտակվող նավը հայտնաբերելու և անձնակազմի անդամներին փրկելու համար։ Նրանք 3 մարդ են փրկել և նրանց տեղափոխել հիվանդանոց։ Նավը խորտակվել է Հոնկոնգից մոտավորապես 300 կիլոմետր հեռավորության վրա դեպի հարավ-արևմուտք։ Փոթորկի մեջ ընկած նավի վրա 30 մարդ է գտնվել, որոնողական աշխատանքները շարունակվում են, բայց եղանակային պայմանները շատ բարդ են։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատությունն է։ Շարունակում եմ ծրագիրը և նախ անդրադառնանք Լաչինի միջանցքում ընկած Աղավնո գյուղի ճակատագրին։ 44-օրյա պատերազմը դադարեցրած Եռակողմ հայտարարությունը հայկական կողմի համար մի շարք պայմաններ է պարունակում, դրանցից մեկով Լեռնային Ղարաբաղը Հայաստանին կապող նոր ճանապարհ պետք է կառուցվի, որպեսզի Ադրբեջանը վերահսկողություն սահմանի նաև Լաչինի վրա։ Ինչ է սպասվում այնտեղ մնացած հայերին, լսենք Տաթևիկ Լազարյանի հաղորդումը։
Ոչ, մենք համաձայն չենք։
Արցախի Աղավնո գյուղի բնակչուհի Կարինե Ռասոյանն ասում է, իրենք համաձայն չեն իրենց գյուղը լքելու և հին շեն կամ մեծ շեն տեղափոխվելու տարբերակին։
Տեղյակել չեմ այդ գյուղերը որտեղ ամնում, բայց չգիտեմ ով հայտարարել, որ նման բաներ կա։ Մենք էլ ճանաչենք, ասենք մեր գյուղը կա, կանգուն, մենք ո՞ր ենք գնում։ Չի եղել, որ ինչ-որ մեկը գա մեզ հետ զրուցանի, տեղափոխվելու, գյուղը լքելու։
Նման հնարավորության մասին օրերս կայացած քննարկման ժամանակ հայտնել էր Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպան Գեգամ Ստեփանյանը։ Աղավնոյի, Սուսի և Բերձորի ճակատագրի մասին քննարկում սկսվեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի ասուլիսից հետո, երբ նա հայտնեց, որ Բերձոր-Լաչինը շրջանցող նոր ճանապարհը շահագործելուց հետո Լղիմի սահմանից դուրս գտնվող գյուղերը Բերձորը, Աղավնոն ու Սուսը անցնելու են Ադրբեջանին։ Թեև Արցախի օմբուդսմեն Գեգամ Ստեփանյանը նշում է, որ գյուղերից տարհանելու աշխատանքներ հիմա չեն կատարվում և դուրս գալու պահանջ կամ տրված վերջնաժամկետ չկա, բայց եթե ի վերջո հարցը հասնի դրան, քննարկվում է Լաչինի միջանցքում գտնվող Աղավնոյի բնակիչներին Շուշիի շրջանի հին շեն և մեծ շեն համայնքներում տեղավորելու հնարավորությունը։
Ես որոշակի տեղեկություն ունեմ, որ հնարավոր տարբերակների մեջ քննարկվում է, եթե ի վերջո այդ ճանապարհի փոփոխությունը արդեն իրականացվի, Աղավնոյի բնակչությանը տեղավորել հին շեն և մեծ շեն համայնքներում նախապատվորեն, իսկ կոնկրետ Բերձորի բնակիչների մասով գործելու է այն նույն ծրագրերը, որոնք գործում են այլ տեղահանված բնակիչների նկատմամբ։
Թե հին շենի գյուղապետ Սամվել Սարգսյանը, թե մեծ շենի գյուղապետ Դավիթ Դավթյանը Ազատության հետ զրույցում ասացին, որ տեղյակ չեն Արցախի օմբուդսմենի նշած գաղափարից։
Չէ, մեր հետ նման հարցերով ոչ մի քննարկում չի եղել։ Ծները չկա, որ պիտի կառուցվի, եթե նման բան կա, ծրագիր կա, պիտի կառուցվի։ Բայց ես տեղյակ չեմ։
Արցախի Աղավնո գյուղի գյուղապետ Անդրանիկ Չաուշյանն ասում է, իրենց ևս այդ հնարավորության մասին չեն ասել, հավանաբար արդեն գիտեն իրենց տեսակետը։
Չէ, չէ, չէ։ Ով կարող է այդ, ասենք, վատ լուրը մեզ հայտնի, ու չնայած երևի գիտեն մեր գործիքը, դրա համար իրենք եթե մամուլով շրջանության մեջ են տնում ես բարերը, լեդի լավ չի։ Որոշումները գայաց, չգիտեմ, կամ ենթադրում է, որ եթե կտանկված են կամ ինչ-որ բան լուծում այդպես է, չէ, չի եղել։ Հիմա համացայնության հարց չի, գիտեք, որ հիմա համացայնության, չհամացայնության, չգիտեմ, այսինքն այդ դրամատրություն ունի պետությունը, որ հա, տալիս ենք, հստակ են, այդ անդամները հիմա չեն նույնը։ Դունիս դուն դերապոխվում ես դժվարություններ ես ունենում նույն տղամասի հետ, չէ՞ որ մնաց դեմ տարածքը քաչ մերուկ հետ կարևորությունն էդ ամեն ինչը ոնց։ Մենք ամեն ինչ անում ենք, որ նաև մեր իշխանությունը ավելի ոգևորվի, բարձր ոգի ունենա, որ ժողովուրդը հարույցպես են, դե մենք էլ ասենք չենք կարող անպանակություններ փոխենք։ Ուզում եմ այդ զիջողական թիրքից զիջեն մի քիչ։
Օրերս ազատությունն այցելել էր Աղավնո, որտեղ մոտ 200 բնակիչ է ապրում, նրանք պնդել էին, որ վարչապետի հայտարարությունից հետո էլ չեն պատրաստվում լքել գյուղը։ Դրանից հետո Արցախի նախագահ Արայիկ Քարությունյանը ազգային ժողովում հայտարարել էր, թե Լաչինի շրջանի Աղավնո գյուղի համար շարունակելու են բանակցել եւ պայքարել։
Աղավնոյի առումով մենք շարունակելու ենք մեր բանակցությունները, մեր պայքարը։
Աղավնոյի գյուղապետ Անդրանիկ Չաուշյան։
Նախագահ Արայիկ Քարությունյանն էլ ասել էր, որ հելը հստակ չի, դե պայքարենք, որ մնա այդ ամեն ինչ, դե չոթո պայքարեն, պայքարելու ձևերն էլ կարծեմ գիտեն, ու մեզ հետ պետք է միասին ինչ պետք է անենք։
Ըստ Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանի 44-օրյա պատերազմի հետևանքով Արցախը 200 բնակավայր է կորցրել։ Այդ բնակավայրերից ավելի քան 40,000 մարդ տեղահանվել է, նրանց միայն մոտ կեսն է վերադարձել Արցախ, մյուսները կամ Հայաստանում են, կամ արտագաղթել են։ Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Քառասուն չորսօրյա պատերազմից հետո 203 մարդ անհետ կորած է համարվում, 183-ը զինծառայողներ են, 20-ը խաղաղ բնակիչներ։ Անհետ կորածներից մեկը հադրուցի Նելսոն Աբրահամյանն է, նրա մայրը որդուն տեսնելու հույսը չի կորցրել, Սուսան Բադալյանի հաղորդումը։
Սակշերը չեմ քնում։
Սիրտս հուպ հատամ։ Սվետա Աբրահամյանը 1 տարի ու 9 ամիս ապրում է սրտի սեղմոցով։
Ասում յարապ գնի մեկը բերի, ասեց Սվետա Նելսոնը բերել է։ Գիտես ինչպես պենա բալակորցնել։
Որդին Նելսոն Աբրահամյանը անհետ կորած է, Հադրութի իրենց տնից կամավոր զորամաս է գնացել ու կռվել Ֆիզուլիի Կարախամբելի հատվածում, պատերազմի հենց առաջին օրը, Հադրութում պայթած առաջին արկից հետո։
Ես եկացա արաբոտ, որ հավերին կուտու տամ, տեսամ գլխովս մի բան գնաց, ասացի թե զինավարությունը պիտի ծորի կողմը գնա, այսքա գլխովս գնաց, գնաց ընկած հարևանի մոտ, ցետ կամ պենոլող պարանտում։
Մայրու որդի Հադրութում միասին էին ապրում, 74-ամյա Սվետա Աբրահամյանի ամուսինը Արցախյան առաջին պատերազմում է զոհվել, 92-ին, միջնեկ որդին 15 տարեկան գրադի պայթյունից է զոհվել նույն տարում, հիմա չկա տիկին Սվետայի առաջնեկը, 48-ամյա Նելսոն Աբրահամյանը, որ 90-ականներին էլ կռվել է խծաբերդում ու վիրավորումներով տուն վերադարձել։ Մայրը շատ տարբեր վարկածներ է լսել ու դրանցից ոչ մեկում հստակություն չկա, թե որտեղ է որդին։
Մեկ ասում է Չադրու տոսալ, մեկ ասում է Երեբազարում տեսել է, իբրե որ գնացել է, բենանի դեղը վերցնի, ինչ անի, գերի է վերցրել, ինչ են արել, չգիտեմ, տեսնող եղավ Հադրութում, ասում է ես Նելսոնին տեսել եմ, ասում Նելսոն մի գնա, թուրքերի այդ ճանապարհին են։
Ծառայակիցներն էլ ոչինչ չեն ասել, տիկին Սվետան ստիպված ապավինում է երազներին, դրանցում որդին գերի է։
Ասաց Բանելսոն ինչ է ճա տեսել, ասում է չէ, միշտ տելևիզորը նայում, ասում տեսնա մեծ ցանդանների մեջ ինա երեխաս կորվա, մի երկու երեք անգամ երազը տեսել եմ, ոտերը ջնջիրավ կապած, ասում Նելսոն ղեչես գալիս, ասում մամա տեսնում չես Սվետա ոտերս կապած։
Նելսոն Աբրահամյանը դատարանի վճռով անհայտ բացակայող է ճանաչվել, մայրը երազներին է հավատում ու կռիվ տալիս Ալիևի հետ։
Գիտես չի որտեղա, Երանի սախսմատ մի տեղից դուրս գա, բացման անտարներում թաքնում, ասկա ինչի մի մանում, ասմա մի մասը փախել են Պարսկաստան, դղա ապրում են, մի մասը ասմա հերույթայի ցունգերի ունի, բայց հերույթունգերի թաղված Ալիևը ոնց է պա ուղղը պես չթողում տա։
Հադրութում ամեն ինչ կորցնելուց հետո դստեր հետ Արտաշատում է ապրում, երկու որդիները Կալուգայում ու Վորոնեժում են, մոր համար ավիատոմս են գնում, որ հյուր գնա, ինքը մերժում է, չլինի որ որդին վերադառնա, աչքը մանածի ու իրեն չտեսնի։
Բա որ Սամալուտա գերիները տեսնում են, նստում են տեսնում, որ գալիս են, տանում են սկզբում բալիցան, բա որ իմ բալաս, որ նայի, աչքերը մանածի, տեսնա ծնողները, դրա պայուրա մաման չկա, ասելու չի պայուրա հորա։ Ստը կմնամ, ես եկը գնամ դը, տաքսի կբռնամ, գնամ բալիցան, իմ բալայց կողքին կկաղնեմ, կվերցնեմ, բերեմ ստաց։
Թող առանց ձերքի գա, առանց ոտքի գա, միայն շունչը վրան լինի, ես կպահեմ, Սվետա Աբրահամյանը սպասում է, ազատ ժամանակը լցնում է պահածոներ պահեստավորելով, կոմպոտներ, մուրաբաներ, կորած առաջնեկի համար։ Վարձով այս տան համար ամենամիս 50,000 դրամ են վճարում, ամեն օր հիշում Հադրութի տունը։
Ադ մեր Հադրութի տունի լավ տուները 5 սենյակ, տելեպոնը կչաս, գազը կչաս, ուղտիրած, հարմարությունս լավ հայատ ունեմ ինչ հայատ։
Այստեղ էլ փոքրիկ այգի կա բոլոր պտղատու ծառերը, պոմիդորի, վարունգի տնկիները, տիկին Սվետայի ամենժամյա խնամքի տակ են։
Հուզտս ինչքան էլիքը, ես քաղելու եմ բոլորին բաժանում, ով է գալիս, ասում փակ, ինչ անեմ, բերքա փչանա, թո ժողովուրդ օգտվեն, խե փչանա, խաղողին ա երե, դս ինչքան ա վերցրու, բայց պիտի կոնստս կկյուժվես է, պիտի մի պեն գործ անես, մի պեն ու զբաղվես, որ գլուխը չդմբրի, առած գործ կկարես, թե անես խաղորոնս դես։
Նաև 10 աշխուշ հավ ունի, օրական 7 ու ձու են ածում, տիկին Սվետան մի քիչ վաճառում է, շատը նվիրում, մտքում միայն Հադրութ վերադառնալու ցանկությունն է, տնից հեռանալիս անձնագիրն ու մի տետրե վերցրել, որտեղ կարևոր հեռախոսահամարներ են, բոլորը Հադրութի քաղաքային 55-ով սկսվող համարներ, իր հարազատներից բացի Հադրութի տաքսիստներն են, փայտբերողները, խանութպանները։
Գալա իմ մոտիկ ընկերսա, Կատյա Հարևանսա, իրան պատվալում նմլա, իրա իմ բարեկամսա, Ռիտա, Ռուսլան, տաքսիքնա, որ տաքսի գնում եմ ալիրը, որ արնեմ տաքսիների համարնա մեր Հադրութա։
Տետրը վերցրի, որ տեղս նեղ լինի, զանգեմ, ասում է, հիմա տեղը նեղ է ու ոչ մի հեռախոսահամար հասանելի չէ։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անդրադառնանք Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջև հարաբերությունների կարգավորման ուղղված հատուկ բանագնացների նախորդին տեղի ունեցած հանդիպման արդյունքներին։ Երեկ ուշ երեկոյան հայտնի դարձավ, որ փակ սահմանը հնարավոր է բացվի առայժմ միայն երրորդ երկրների քաղաքացիների համար, ինչպես նաեւ իրականացվեն օթային ճանապարհով բեռնափոխադրումներ։ Պայմանավորվածությունների մասին Նայրան Ալբանդյանը զրուցել է փորձագետների հետ եւ պատրաստել այս հաղորդումը։
Քայլ առաջ քաղաքագիտական շրջանակներում այսպես են գնահատում Հայաստանի եւ Թուրքիայի պայմանավորվածությունը բացել ցամաքային սահմանը այլ երկրների քաղաքացիների համար եւ սկսել Հայաստան-Թուրքիա ուղիղ օթային բեռնափոխադրումները։ Քաղաքագետ Արեգ Քոչինյանը միևնույն ժամանակ շեշտում է, սա դեռ հարաբերությունների կարգավորում եւ սահմանների ամբողջական բացում չէ։
Ցանկացած հավելյալ ներդեցում Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջև ես միանշանակ դրական եմ համարում, հույս ունեմ, որ գրանցված տեմպը կշարունակվի։
Հայ-թուրքական կարգավորման գործընթացը գործնական փուլ մտավ անցած տարեվերջին, երբ կողմերը բանակցություններ սկսելու համար հատուկ ներկայացուցիչներ նշանակեցին։ 6 ամիս ընթացող բանակցությունների միակ առարկայական արդյունքը Հայաստան-Թուրքիա ուղիղ թռիչքների վերականգնումն էր։ Այդուհանդերձ Ռուբեն Ռուբինյանի եւ Սերդար Քլեչի 4-րդ 3 Վիեննայում կայացած հանդիպումից հետո 30 տարվա դիվանագիտական հարաբերություններ չունեցող եւ փակ սահմաններով ապրող երկու երկրներից հայտարարեցին նոր կոնկրետ պայմանավորվածությունների մասին։ Թուրքագետ Ռուբեն Սավրասյանը ուշագրավ է համարում, որ համաձայնությունը ձեռք է բերվել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների եւ Թուրքիայի նախագաների հեռախոսազրույցից եւ ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովից հետո։
Ռուսաստանը ճանաչվեց որպես հիմնական վտանգ ՆԱՏՕ-ի համար եւ հիմնական հակառակորդ։ Սա նշանակում է, որ Արևմուտքը ավելի կսկսի շահագրգռված լինել, որ հայ-թուրքական հարաբերությունները հնարավորինս արագ կարգավորվեն, որ դրանով իսկ փորձի Ռուսաստանի ազդեցությունը տարածաշրջանում թուլացնել։
Հայաստանի ԱԳՆ-ից դեռ չեն մեկնաբանում, որոնք են երեկվա պայմանավորվածությունների կատարման համար նշվող ամենասեղբ ժամկետները, ինչ քայլեր են հաջորդելու պայմանավորվածությանը եւ ինչու է սահմանը բացվում միայն երրորդ երկրների քաղաքացիների համար։ Հայտարարության տեքստի մեջ միայն ասվում է, որ քննարկվել են այլ հնարավոր կոնկրետ քայլեր եւ եւս մեկ անգամ շեշտադրվել է հանգամանքը, որ կարգավորման գործընթացն առանց նախապայմանների է լինելու։ Քաղաքագետ Արեգ Քոչինյանը միջդեռ կարծում է, գործընթացում նախապայման կա եւ դա առաջ է քաշում հենց Թուրքիան։
Եվ դա է, որ գործընթացը պետք է ընդունելի լինի Ադրբեջանի համար։ Հատկապես հաշվի առնելով այն, որ Մինսկի խմբի համանախագահությունը ըստ էության միջեբես Պաղակյան շնակության նշույլներ դերևս չի ցուցաբերում, մենք պետք է ֆիքսենք, որ մեր խնդիրը ժամ առաջ հարաբերությունների կարգավորում ունենալն է Թուրքիա եւ Ադրբեջանի հետ ու գնալ այդ ուղությամբ։
Ալիք մեդիայի սյունակագիր Թաթուլ Հակոբյանն անդրադառնալով երեքվա պայմանավորվածություններին գրել է, որ Թուրքիան երրորդ երկիր ասելով նախ եւ առաջ նկատի ունի Ադրբեջանին, որի հետ ցանկանում է կապվել ցամաքային ճանապարհով եւ Հայաստանի տարածքով։ Միևնույն ժամանակ հոդվածագիրը շեշտում է, որ եթե անգամ Հայաստան-Թուրքիա գործընթացը բեկում չմտցնի, պետք է շարունակել հանդիպումները։ Ըստ նույն հոդվածի, դեռ 2000-ականների սկզբին արտգործնախարարներ Վարդան Օսկանյանի եւ Աբդուլա Գյուլի բանակցային գործընթացում Երևանը ոչ պաշտոնական փաստաթուղթ է ներկայացրել, որի կետերից մեկը վերաբերել է հենց երրորդ երկրների քաղաքացիների համար Հայաստան-Թուրքիա սահմանը բացելուն։ Թուրքագետ Սաֆրասյանի կարծիքով կարգավորման գործընթացում թելադրողը Թուրքիան է, պատահական չի համարում, որ վարչապետ Փաշինյանը շաբաթվա սկզբում լավատեսական չէր տրամադրված, հատուկ ներկայացուցիչ Ռուբեն Ռուբինյանն էլ հանդիպման նախորդ օրը կոնկրետ արդյունքների սպասելիքներ չուներ։
Թուրքիան է ինքը որոշում է, որքան որ ես հասկանում եմ բանակցությունների ընթացքը ինչու, որովհետև թուրքական վերնախավը համոզված է, որ Հայաստանին ավելի շատ պետք է հարաբերությունները կարգավորել, քան թե Թուրքիային։
Եվ դա այդպես է,
որտեղ Հայաստանը ռազմական առումով Թուրքիայի համար վտանգ չի ներկայացնում, տնտեսական առումով շուկա որտես շատ փոքր է եւ այլն։
Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջև ցամաքային սահմանը փակ է 1993 թվականից։ Դեռ մարտին Թուրքիայի արտգործնախարարը խոսել էր հայ-թուրքական սահմանի բացումից եւ նշել, որ քննարկվում են տեխնիկական բնույթի հարցեր։ Միևնույն ժամանակ թուրքական կողմը պարբերաբար հայտարարում է Հայաստանի հետ բանակցություններն Ադրբեջանի հետ կոորդինացնելու մասին։ Նայրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կովիդի համավարակի պատճառով մարդկությունը ասես ընտելացավ առցանց աշխատելու, համաժողովներ անցկացնելու, դասընթացներ կազմակերպելու պայմաններին։ Հայկական օնլայն պլատֆորմներից մեկը ուղղված է սփյուռքահայ երեխաներին հայերեն դասեր տալու նպատակին։ Լսենք Անուշ Մկրտչյանին։
Արի, այս դիրքում մենք փորձենք գտնենք սպիտակներով հաղթանակը։
Հաղթանակ։
Ահա, երկու քայլից
44-օրյա պատերազմի մասնակից Դավիթ Զիրոյանը արևածագելուն պես արթուն է։ Ժամը 5-ից առցանց շախմատ է պարապում Միացյալ Նահանգներում ապրող հայ երեխաների հետ։ Հետո գալիս են Եվրոպայում ապրող աշակերտները։ Այս պահին Գերմանիայում բնակվող 8-ամյա Միքայելի հետ երկու քարից շախ ու մատ անելու տարբերակ են քննարկում։
Դա էն ֆիգուրը, Միք, որը որ անպաշտպան է։ Դա ասա լավ, որ գտել ես, ասա։
Հարազատներն ասում են, պատերազմի միջով անցած Դավիթին հենց շախմատն ու այս երեխաներն են օգնել կյանքը նորովի սկսել։ Ինքը Դավիթը շատ չի սիրում խոսել անցյալից, վիրավոր ոտքից։ Մտքերն այսօրվա մասին են, նախադասություններն ավարտվում են ժպիտով։
Մոտ 4 ամիս բուժումից հետո, քանի որ բուժումս երկար պետքա տևեր, շատ զորացրվեցի ու դրանից հետո, որից հետո արդեն որպես ուսուցիչ հիմա այստեղ։
Նախկին ժամկետային զինծառայողը 1 տարում 15 աշակերտ է գտել աշխարհի տարբեր ծայրերում՝ դասատու առցանց կրթական հարթակի միջոցով։ Ինքն էլ դեռ ուսանող է ֆիզկուլտ ինստիտուտի շախմատի բաժնում է սովորում։ Ասում է, դասատուն աշխատանքային լավ փորձ է, գումար վաստակելու հնարավորություն, բայց ամենից առավել երեխաների հետ շփումն է ոգևորում։
Երեխաներին իրանք է շատ չողոքնեն։ Աչխանգարը իրանք քննելուն կամ դասերին, այսպես էլի փորձում ենք համատեղել ամեն ինչը։
Դավիթի պես մոտ 300 հայաստանցի եւ արցախցի է արդեն միացել 3 տարի գոյություն ունեցող դասատու ծրագրին։ Սա մի հարցակ է, որտեղ հայ ուսուցիչները դասավանդում են օտար երկրում ապրողներին։
Ընկեր, այստեղ ո՞ն է։
Դաշ։
Հայերեն, շախմատ, մաթեմատիկա, գիտար, գրեթե ամեն ինչ, անգամ երաժշտական գործիք սովորելու հնարավորություն կա։
Չէի պատկերացնի, որ հնարավոր է սովորել դուդուկ նվագել օնլայն։
Արդեն երկար տարիներ Ամերիկայում բնակվող Սամվել Հովանիսյանը կրթական այս նախաձեռնությունը սկսել է իր 3 երեխաներով, պատմում էր։ Դժվար էր արդ երկրում ապրող երեխաներին կապել հայրենիքի հետ։ Դժվար է դրսում ապրող երեխայի մեջ պահել հայկական ինքնությունը։
Հետո ես հասկացա, որ եթե մի բան ինձ պետք է, գոնե 1% մարդկանց էլ պետք կլինի, ինչու՞ չսարքել այդպիսի զբաղմունքի պես էր։ Ինչու՞ չսարքել այդպիսի դպրոց, որտեղ կարելի է, որ Հայաստանի ուսուցիչները դասավանդեն դրսում ապրողներին եւ Սփյուռքում ապրողը, դրսում ապրողը ունի կապ, կոնտակտ եւ լավ որակյալ կրթություն է ստանում եւ երջանիկա, որտեղ տատիկ-պապիկից շատ է տեսնում այդ դասատուին։ Ավելի կապված է դասատուի հետ, ոչ թե պապիկ-տատիկից, այլ այդ մարդու հետ, իր մենտորն է։ Մեկը, որ իրեն սովորացնում է մաթեմատիկա, մեկը իրենք խոսում են Արցախի պատերազմից, մեկը խոսում են Արարատ լեռից, Հայաստանում շարունակա թե չկա ամեն ինչից։ Եվ այդ կապը դասատուի հետ աշակերտի մոտ ստեղծում է Հայաստանը սիրելու հավելյալ մի առիթ։
Հետաքրքիր է։
Տարերն եմ սովորել ու կարամ կարդամ ավելի հեշտ։ Կարամ այդ կարդամ։ Deep.
11-ամյա Պալոման Սինգապուրում է ծնվել, դասատուի միջոցով հայերեն է սովորում։ Տարերն արդեն գիտի, դժվարությամբ է դեռ որոշ մտքեր թարգմանում, բայց խորամանկ ժպտում է։ Հիմա տատիկի հետ շփումը ավելի հեշտ կլինի։
Դե, իմ տատիկը ես սովորացնում ինձ մի քիչ, բայց չի սիրում։
Հայաստանում երկրորդ անգամ է, իր սովորած հայերենով մի քիչ դժվար է հայաստանցիներին հասկանալ։ Ստիպված սկսել է ռուսերեն սովորել։
Իմ հայերենս կես ռուսերեն է։
Ահա, որտեղ էս խոսում են վաբշե։
Մայկա։
Ամերիկաբնակ Սամվելի ընտանեկան նորամուծությունը արդեն բիզնես նախագիծ է, որը COVID-ի տեսած աշխարհում քչերին է զարմացնում։ Հիմա մտածում են ընդլայնվելու մասին։
Ինչու ոչ, Հայաստանն էլ կարող է, ինչպես օրինակ Թումոն կամ այլ կենտրոններ, մշակում են իրենց գրթական ծրագրերը եւ դա արտահանում են։ Այսպիսով մենք կարող ենք ստեղծել եւ ծրագրեր, որոնք կարտահանենք, եւ դասեր, որտեղ արդեն ստեղծում ենք։ Այսինքն մեծանալ, ստեղծել պրոֆեսիոնալ տրեյնինգ կենտրոն, որտեղ դժվար է լավուսուցիչներ անդադ գտնել, մի խոսքով անդադ խորանալ։
Սրանք դեռ մեծ նպատակներ են, ավելի փոքրը իրականացվեց օրերս։ Համարային արձակուրդին Հայաստան ժամանած աշակերտները ի վերջո իրական կյանքում հանդիպեցին իրենց ուսուցիչներին։
Գիտես, ընկերոջ, ամենաուժեղ մաթեմատիկայի դասատուն է Գյումրից։
Օնլայն դասերին դեռ կվերադառնան, հիմա օֆլայն արձակուրդի ժամանակն է։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի մեծությամբ երրորդ քաղաքի տեղական ինքնակառավարումը արդեն տևական ժամանակ կաթվածահար իրավիճակում է։ Ավականին չի կարողանում նիստ գումարի քաղաքապետ ընտրի, որոշումներ ընդունի, քանի որ դատարանում գործ կա։ Վանաձորից Կարինե Սիմոնյանի հաղորդումը։
Վանաձորում արդեն 6 ամսից ավելի շարունակվող կառավարման ճգնաժամի հանգուցալուծումը չի երևում։ Իրավիճակն էլ ավելի բարդացավ ավականուն նիստ գումարելու վերջին տապալված փորձից հետո։ Այն նախաձեռնել էին 1 ամիս առաջ համայնքի ղեկավարի պաշտոնակատար նշանակված Արկադի Փելեշյանի գլխավորած հազգ խմբակցությունն ու իշխող քաղաքացիական պայմանագիրը։ Ընդդիմադիր խմբակցություններից միայն ապրելու երկրի 2 անդամներն էին եկել նիստին։ Մյուս 2 ընդդիմադիր խմբակցությունները կալանավորված Մամիկոն Ասլանյանի խավորած Դաշինքն ու Հայրենիքը, սակայն այս անգամ էլ բոյկոտեցին իշխանությունների նախաձեռնությունը։ Արդյունքում 1 ձայն պակասեց քվորումի համար եւ նիստը չկայացավ։ Համայնքի ղեկավարի պաշտոնակատար Արկադի Փելեշյանը հայտարարեց.
Նախատեսք ուներ Վանաձոր համայնքում հիմնանալու էր 4 ճանապարհ, երկու մանկապարտեզ, մեկ մարզադպրոց, ատլետիկայի մանկապատանական մարզադպրոց, մեկ մշակութային օջախ, տիկնիկային թատրոն, ձեռքբերել 5 պատար մեքենա։ Հիմա թեն չի ավականում անդամները չներկացան, չեմ կարող ասել, կարող ա մարդիկ կամ որ աթոռ էին ձեր, ոչինչ, մեր ժողովուրդը կների, մենք էլ կտեսնենք ոնց են կան, որ մեր քաղաքը մենք կառուցենք։
Արդեն կես տարի Վանաձորը բյուջե չունի եւ կառավարության կողմից հաստատված ավելի քան 2.5 միլիարդ դրամի սուբվենցիոն ծրագրերը մնում են օդից կախված։ Խոշորացված Վանաձորի ժամանակավոր իշխանությունը հնարավորություն ուներ կապիտալ շինարարության 15 ծրագիր իրականացնել, բյուջե հաստատել, տեղական տուրքեր ու վճարներ սահմանել, դրույքաչափեր հաստատել։ Իշխանությունները մեղադրում են ընդդիմադիրներին համայնքին այս հնարավորությունից զրկելու եւ նրանց բոյկոտը դիտարկում են որպես նեղ անձնական շահերի զբխող գործողություն։
Մամիկոն Ասլանյան Դաշինքը եւ Հայրենիք կուսակցությունը, ինչպես միշտ հերթական անգամ ցույց տվեցին, որ իրենց համար կարևոր է իրենց նեղ անձնական շահը, ոչ թե համայնքային Վանաձորցու եւ Վանաձորի քաղաքի շահը։ Բայց ամեն դեպքում ես հավաստիացնում եմ, որ մենք ելքեր կգտնենք
եւ այս բոլոր ծրագրերը դեռ մի բան է լավելի իրականություն կդարձնենք։
Միջդեռ արդեն կես տարի կալանքի տակ գտնվող նախկին համայնքապետ Մամիկոն Ասլյանի կողմնակիցները հիշեցնում են ավելի վաղ ավականունից գումարելու իրենց նախաձեռնություններն ու շեշտում։ Այդ դեպքում էլ իշխանության կողմնակիցներն են բոյկոտել ու չեն ներկայացել։ Դաշինքի անդամ Գայանե Քալանթարյանն ազատությանն ասաց.
Եթե միստը, որ մենք նախաձեռնեցինք, ծրագրերը չկայացավ եւ գրավոր պատասխան ստացանք, մերում ստացանք, որ միստը չի կարող իրավազոր համարվել, ապա ինչպես եք միստ անցկացնում դուք։ Եվ ինչպես եք միստ անցկացնում այդպիսի կարևոր հարցերը, ինչպեսին հսումբեցյոն ծրագրերը, քաղաքի բյուջեն, հաստիկանսակները, տեղական վճարները և այլն և այլն։
Դատարանի որոշումը Վանաձորում ավականունից տեր գումարելու արգելքի մասին դեռ ուժի մեջ է։ Ըստ դատական տեղեկատվական համակարգի վարչական դատարանն արգելանքը վերացնելու հարցին կանդրադառնա հուլիսի 20-ին։ Եթե վերացվի այն, ավականին պարտավոր է նիստ անցկացնել համայնքի ղեկավարի ընտրության օրակարգով։ Արդյոք իշխանությունը կգնա նոր ընտրությունների, թե առաջ կտանի վերջերս նախաձեռնած օրենքի փոփոխությունը, ըստ որի առաջարկում են համայնքի ղեկավարի ընտրությունը նախկինի պես փակ դարձնել։ Ազգային ժողովում օրերս տեղի ունեցած լսումների ժամանակ կարծիք էր հնչել, թե սա իշխանության համար ավականու անդամների վրա ճնշում գործադրելու հնարավորություն է ստեղծում։
Իշխանությունը փորձում էր ճնշում գործադրել կամ տարբեր կերպերով համոզել, առնել պարտադիր չի փողով, հա, օրինակ ինչ որ պաշտոն խոստանալով, ինչպես Մեղրիում փորձեցիք անել ընդդիմադիրներին, որպեսզի այդ ընդդիմադիրները քվեարկեն ԿՊ-ի օկտին։
Կարծում եմ, որ բաց քվեարկությունը ավելի ճիշտ տարբերակ է, ավելի ժողովրդավարական տարբերակ է։ Այն խոսակցությունների այդպես արդյունք հաստատ չի դառնա, եթե լինի բաց քվեարկություն։
Վանաձորի ավականուն դիմադիր անդամ Գայանե Քալանթարյանը ևս սա ժողովրդավարությունից հետ քայլ է համարում, թեև իրենց դաշինքի առաջնորդ Մամիկոն Ասլենյանը 2016-ին հենց փակ գաղտնի քվեարկության արդյունքում էր համայնքի ղեկավար դարձել։ Չնայած որ այսօր համայնքը ժամանակավոր ղեկավարող Արկադի Փելեշյանն հայկական վերածնունդ խմբակցությունով հուշագիր էր ստորագրել ընդդիմադիր Լուսավոր Հայաստանի հետ վերջինիս թեկնածուի օկտին քվեարկելու մասին, բայց այդպես էլ գաղտնի մնաց, թե ով էր դրժել իր խոստումն ու ձայն չէր տվել Էդմոն Մարուկյանի եղբորը։ Լուսավոր Հայաստանը, որ դրանից հետո 1 տարի բոյկոտում էր ավականունից տերն ու տապալում Մամիկոն Ասլյանի ձևավորած տեղական իշխանության գործունեությունը, մինչև այսօր տեղի ունեցածը մանդատագողություն է որակում։
Գյումրին բարեբախտաբար կարողացավ դուրս մնալ պետական գերակա շահ կոչվածից և պատմական հին շենքերը գրավիչ են դարձրել քաղաքը։ Դրա վկայությունը զբոսաշրջության աշխուժությունն է։ Քաղաքից հաղորդում է Սաթենիկ Կաղզվանցյանը։
Երևանում մենք մեր ապրելու միջավայրը չէինք գտնում այն անկյունը, որտեղ կուզենանք ապրենք, ու եկան Գյումրի գտանք, բացի այն, որ գտանք ապրելու միջավայրը, այլև հուշարձան շենքում ձեռք բերեցինք տուն, ու որը հետագայում նաև բաժանվեց տենց համ տան, համ կոմերցիոն տարածքի։
Երիտասարդ ամուսիններ Դավիթը և Քրիստինեն Գյումրիի պատմական կենտրոնում իրենց հյուրատունը օրեր առաջ են բացել։ 3 տարի առաջ որոշեցին Երևանում փոքր տուն գնել, փոխարենը Գյումրիի պատմական շենքերից մեկն են ձեռք բերել։ Հետո էլ ծակեց տանկեսը հյուրատուն վերածելու գաղափարը։
Միայն հետո, երբ հասկացանք, որ տունը իրականում շատ մեծ է երկուսից համար, տունը տենց հասկացանք, որ կարող ենք կիսել ու երկու լիարժեք տուն ստանալ, ու տենց արդեն ինչ-որ փուլում եկավ միտքը հյուրատուն բացելու, որ նաև ինչ-որ եկամուտ կբերի։
Երիտասարդները փորձել են վերականգնել ու պահել տան հին դռներն ու Գյումրիի պատմական տներին հատուկ մյուս դետալները։
Աթոռնասարքած ու այս սեղանը, սա այս տան հին հատակն է, այդ սարի ղամիշի փայտ են ասում, ու մենք իրան տենց վերամշակել ենք այս սաղ, օգտագործել ենք, որտեղ որպես հատակ ինք արդեն էլ օգտագործելի չէր։
Երիտասարդները չեն փոշմանել, որ Երևանից Գյումրի են տեղափոխվել, հարմարվել են միջավայրին ու նաև քիչ-քիչ Գյումրվա բարբարով են խոսում։
Այդ երբեմն ինքնաբերաբար ստացվում բարբար վերցնելը, որովհետև այդպես աշխատանքի բերումով էլ, որ Թումոյում եմ դասավանդում, լուսանկարություն եմ դասավանդում երեխեքին, ու երեխեքը մեծ բարբարով են խոսում, ու իրացտեր արդեն չգիտեմ, ես չի դեմա դառնում, ու կգամը կուկամա դառնում։ Ինձ թվում է ժամանակավոր գրին քարտ ենք ստացել Գյումրիի, եթե արդարացնենք, ապա քաղաքացիություն էլ կստանանք, դες փորձեր շրջանը։
Իսկ դժվարություններն, ասում են, հիմնականում թղթաբանության հետ են կապված եղել, քանի որ պատմական կենտրոնում Կումայրի արգելոցում գտնվող շինությունների յուրաքանչյուր ձևափոխություն պետք է համաձայնեցվի քաղաքային իշխանությունների եւ մշակույթի ոլորտը համակարգող գերատեսչության հետ։
Ծերացա ռեմոնտի մեջ ու հասունացանք ու լիքը դժվարություններ սովորեցինք հաղթահարել։ Հենց ռեմոնտը շինարարությունը ինքնին դժվար էր, ինչ որ որոշումներ է կայացնում կարևոր, որը ամեն անգամ ինչ որ որոշում փոխել է, շատ թանկ է արժենում քո վրա։
Տան հիմնանորոգման ու հյուրատան կառուցման համար արված ներդրումը երիտասարդ ձեռներեցներն արդարացված են համարում ու մտածում են բիզնեսն ընդլայնելու մասին, քանի որ տեսնում են, թե ինչպես է ամեն տարի Գյումրի այցելող զբոսաշրջիկների թիվն ավելանում։
Ճիշտ է, նոր ենք բացվել, բայց երևի այդպես 50-ից ավել զանգ ենք ստացել այդ երկու օրվա համար, արդյոք ազատ տեղ ունենք թե ոչ։ Դա խոսում է նրա մասին, որ այդպես հյուրատները մեծ պահանջարկ ունեն Գյումրիում ու հուսով ենք մեր հյուրատունն էլ կաշխատի։
Գյումրին տուրիստական բում ունեցավ 2019-ին, երբ տարվա ընթացքում Շիրակի մարզ այցելած զբոսաշրջիկների թիվը հասավ մոտ 250,000-ի, բայց հետո համավարակով ու պատերազմով պայմանավորված անկում գրանցվեց։ Սակայն նախորդ տարվանից այցելուների աճը կրկին շարունակվում է, հատկապես ներքին տուրիզմն է ակտիվացել։ Շիրակի տուրիզմի ու հետազոտությունների զարգացման կենտրոնի տվյալներով 2021-ին Շիրակի մարզը շուրջ 350,000 այցելու է ունեցել։ Այս տարի եւս տուրիստական հոսքի աճի ակնկալիք կա, հատկապես նկատելի է ռուս այցելուների թվի աճ։ Ուկրաինայում պատերազմից հետո մի շարք ռուսաստանցիներ Գյումրի են տեղափոխվել նաեւ երկարաժամկետ բնակության, իսկ զբոսաշրջիկներին Գյումրիում կարելի ամեն քայլափոխի հանդիպել։ Մոսկվացի Իլյան ընկերների հետ Գյումրի է եկել ընկերոջ հարսանիքին։
Երկու օր է այստեղ ենք, այցելել ենք սրճարաններ, ռեստորաններ, Սև Բերդում ենք եղել ու շարունակելու ենք մեր այցերը։ Մեզ այստեղ դուր եկավ։
Զբոսավար Հովանես Ֆրանգուլյանը հիմնականում ռուս զբոսաշրջիկների հետ է աշխատում, ասում են նրանց թվի աճը ակնհայտ է։
Այս տարի ես պատերազմի հետ կապված հետաքրքիր զարգացումներ կան, զբոսաշրջիկ են դարձել նաև այն ռուսաստանի քաղաքացիներ, ովքեր եկել են հիմա բնակություն են հաստատել Հայաստանում։
Զբոսավարի կարծիքով, ի տարբերություն հայաստանցի այցելուների, օտար երկրացիներն ավելի շատ են հակված գումար ծախսել։
Իրենք ավելի շատ գումար են ծախսում, այո, իրենք ավելի երկար են մնում։ Դպրոցական էքսկուրսիաները մեկ օրով են, ընտանիքները, որոնք Հայաստանով շրջում են, մեկ կամ երկու օրով են գալիս այն Գյումրի շաբաթ-կիրակի օրերով։
Ռուսաստանցի այցելուներից բացի Գյումրիում ավելի քիչ թվով նկատելի են նաև այլ երկրներից, հատկապես Եվրոպայից եկող տուրիստներ։ Ռուստավելի փողոցում հանդիպեցինք Սիմոնյան ամուսիններին, ովքեր Կոպենհագենից էին եկել։
Դե տենց է ստացվում, զբոսաշրջիկի կարգավիճակով ենք այս պահին։ Ճիշտ ասած, կինը շատ է եղել, բայց ես Գյումրիում առաջի անգամ եմ այս վերջին 29 տարում։
Կինը ավելի շատ է կարոտում Հայաստանը, հաճախ է գալիս։
Հիմա
ամուսնուս բերել եմ, որ անպայման Գյումրին տեսնենք։
Հատկապես հինու պատմական կենտրոնի շենքերն են գրավել ամուսիններին, նույնիսկ ֆիլմերից հիշեցին հայտնի պատերգամբը։
Մեր ֆիլմերը, այս շենքերը, բոլոր այդ դրվակները մենք հատարհատ հիշում ենք։
Այս ինչ
մեզ կանչում են։ Եռանկյունում էջի աղջիկը, որ շվացնում են, դուրս է գալիս։
Մենք ուղղակի այս հին շենքերի մեջ, ինչ ճիշտ հասկացեք, շունչ կա, պատմություն կա։
Ամուսինները հիմա մտածում են հետ վերադառնալու մասին, չեն բացառում նաև Գյումրի տեղափոխվելը։ Սաթենիկ Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ինչպես երևում է, քաղաքում տեղաշարժվելու վտանգավոր միջոցներից մեկը ինքնագնացներն են։ Լսենք Նարինե Ղալեչյանին։
Վերջին 3 ամսում միայն ինքնագնացներից, նույն սամակատներից տուժած շուրջ 40 քաղաքացի է դիմել հերացու թիվ 1 համալսարանական հիվանդանոց։ Սա միայն 1 հիվանդանոցի տվյալ է, որ հրապարակել է Երևանի պետական բժշկական համալսարանի ռեկտոր Արմեն Մուրադյանը։ Հիվանդանոցը հենց այս բուհի ենթակայությամբ է գործում։ Ըստ բժիշկների, տուժածները բախվել են տրանսպորտային միջոցների ու մարմնական վնասվածքներ ստացել։ Եղել են դեպքեր, երբ ինքնագնացը ոչ թե մեկ, այլ երկու կամ երեք անձև արել։ Արդյունքում կառավարումը կորցնելով հարվածել են կայանված կամ երթևեկող ավտոմեքենաներին։ Երևանում քայլելը դարձել է լարված մի բան, դժգոհում է Գևորգ Սինդոյանը, երկամյա դուստրն ասում է, մի կերպ է փրկվել էլեկտրական մոտոցիկլի անիվներից։ Սամակատ, մոպեդ, էլեկտրական փոքրիկ մոտոցիկլ, բոլորն էլ հետիոտներին հատկացված ճանապարհներով են երթևեկում։
Երեխաս մոտ 2 տարեկան է ու պատկերացնում եք, ինքը կարա աջ քայլի, կարա ձախ քայլի, ու ոչ թե արդեն այդ էլեկտրական մոպեդներով անցան, այլ հենց առաքման մոտոցիկլետով համարյա երեխայի վրայով փորձեց անցնել։ Մենք խոսում ենք հյուսիսային պողոտայի մասին, որը հետիոտնային է ինքը, ու երբ որ կողքի բարեկներին հարցրեցի, տեսակ դուք էս ինչ էր ու էս նորմալ է, իրանք ասեցին, որ ցավոք օրենսդրական կարգավորումը իրանց հավասարացնում է հետիոտնի, ու իրանք ոչ մի բան չեն կարա անեն։ Չես կարա դու 25-30 կիլոմետր ժամարագությամբ քայլող մարդ տեսնես, էլի։
Ինքնագնացների մշակույթը Հայաստանում նոր է թափ հավաքում։ Դա էկոլոգիապես մաքուր, մատչելի ու արագ տեղաշարժվող փոխադրամիջոց է։ Ճարտարապետ Հայկ Զալիբեկյանը դեռ 5 տարի առաջ է իրենիք բերել առաջին էլեկտրական ինքնագնացը, վարելու առաջին իսկ փորձը ձախողվել է, վթարի է ենթարկվել։ Արդեն 5 տարի է միջազգային փորձն է ուսումնասիրում, ասաց, դեռ ոչ մի երկրում իդեալական մեխանիզմ չի գտել, բայց ի տարբերություն Հայաստանի, երկրներ կան, որ տարբեր սահմանափակումներ են արդեն մտցրել։
Օրինակ Գերմանիայում նույնիսկ պարտադրում են գրանցել եւ ունենալ համար, պարտադրում են ունենալ ապահովագրություն, որտեղ այդ կոնֆլիկտային դեպքերում, եթե մեքենայի բախվեցիր, ովա վճարելու այդ ուժը, եթե քեզ կամ դու ես, հա, դուժ վնասել։ Ռուսաստանը այս վերջերս սկսեց ակտիվ քննարկել այդ թեման, թե ինչ սահմանափակումներ մցնեն, իրենք ուզում են գալ այն սահմանափակումներին, որ օրինակ այգիներում ստիպողաբար արագությունը քչանա մինչև 6 կիլոմետր ժամ, մինչև հետիոտն արագություն, իսկ ընդհանուր օգտագործման ճանապարհներում հեծանվողներում միջև 20 կիլոմետր ժամ։ Մենք ցավոք դժվարանալու ենք այս խնդրում ինչ-որ ձև կանոնակարգել, քանի որ մենք չունենք հեծանվողիներ, ու մեր մայթերն էլ այդքան էլ տենց հասու չեն, իրականում մարդու համար նորմալ հասու չեն, ինքնագլորի համար առավել եւս։
Ճարտարապետ Հայկ Զալիբեկյանը, որը երկար տարիներ նաև Երևանի հատակագիծը, ճանապարհների ու մայթերի կառուցվածքներն է ուսումնասիրում, ասում է, առայժմ միակ լուծումը հեծանվային ուղիների ավելացումն է։ Չպետք է սպասենք, որ զոհ լինի կամ դեպքերն ավելանան։ Սա էլ մեզ հանդիպած երևանցիների կարծիքն է, շատերը դժգոհ էին, մյուսները գոհ, որ ինքնագնացից օգտվելու հնարավորություն ունեն։
Չեն հոգնածնում վարելուց, ինչպես օրինակի համար հեծանիվները, իրանցով ուղղակի վերև բարձրանալն է ավելի հարմար քաղաքում։
Պատահական չես նկատում, որ անցնում են, ուղղակի բախման խնդիր է էլի առաջանում։
Քանի որ ինքը սկուտերը շատ արագ է արագանում, այդ ժամանակ, երբ որ հանգարցակի մարդը դուս գալիս առաջ, չես հասցնում ինչ-որ մի բան անել, դրա համար երևի դրանց է լինում պատանը, որտեվ իրանք իրոք շատ արագ են արագանում, իրանց այդ է խնդիրը։
Վտանգավոր է ձեր համար փողոցը վարելը։
Հա, վտանգավոր է, մեկ-մեկ այդպես անում եմ, երբ որ քիչ են մեքենաներ լինում, բայց հա, վտանգավոր են, որտեվ շատ հաճախ չեն տեսնում, իրար դիմաց են դուս գալիս մեքենաներն ու հեծանվորդները կամ սկուտեր քշողները։
Ազատություն նորեր շարունակ հարցումներ է ուղարկել ոստիկանություն, տարածքային կառավարման նախարարություն, առողջապահության նախարարություն, բայց ոչ մի տվյալ, ոչ մի հստակ խոսք ինքնագնացների մասնակցությամբ վթարների ու դրա հետևանքով վնասվածք ստացած մարդկանց վերաբերյալ։ Թե այսպիսի վթարներից տուժած քանի մարդ է տեղափոխվել Երևանի մյուս հիվանդանոցներ, առողջապահության նախարարությունից պատասխանել են, այդ տվյալների հավաքագրումը դուրս է իրենց գործառույթներից։ Տարածքային կառավարման նախարարությունից մեզ ուղղորդել են ոստիկանություն։ Այստեղից էլ միայն մոպեդների մասնակցությամբ վթարների վիճակագրություն մեզ փոխանցեցին։ Եթե ողջ նախորդ տարվա ընթացքում 46 պատահար էր գրանցվել, 50 մարդ վիրավորվել եւ մեկը մահացել, ապա այս տարվա միայն առաջին 5 ամիսների ընթացքում արդեն 33 պատահար է գրանցվել, 35 մարդ էլ վիրավորվել է, զոհ բարեբախտաբար չկա։ Խնդիրը նոր է, դեռ հստակ օրենսդրական կարգավորում չկա։ Ազատության տաղավարում ասել է Երևանի քաղաքապետ Հրաչյա Սարգսյանը, բայց հստակ է մի բան, քաղաքապետարանն այս հարցում լիազորություն չունի։ Սա էլ քաղաքապետարանի վերջին հայտարարությունն է։ Ոստիկանությունից նաև ընդգծել են, որ ճանապարհային ոստիկանությունում բողոքարկման քանակի առանձնացված հաշվառում չի իրականացվում ըստ տրանսպորտային միջոցների տեսակի։
Սպայդրության որպես այդպեսին, քանի որ իրենք նոր բան են, ոչ մի կարգավորում օրենսդրական մակարդակով չկա, բայց ազդանշան, եթե չեմ սխալվում, ունեն վրանձայն ունեն եւ լույսեր են վառվում։ Այո, այդտեղ խնդիր կա եւ կարծում եմ, երբ որ մենք տրանսպորտային համակարգը լուծեցինք եւ ամբողջությամբ առանց տրանսպորտից քաղաքացիները օգտվեն, այդտեղ լուծում կտանք։
Ռուսաստանն այս օրերին քննարկում է սահմանափակումները թույլատրելի արագությունն ու տարիքային շեմը հստակեցնելու համար։ Չեխիայի մայրաքաղաքում տուրիստական հատվածներում ինքնագնացները թույլատրվում է վարել միայն մայթերով։ Նորվեգիայի կառավարությունը ևս դիտարկում է հարցը, չի բացառվում, որ ինքնագնաց վարելու իրավունք տրվի միայն 16 տարեկանից բարձր քաղաքացիներին։ Հայաստանում դեռ ոչ էլ քննարկվում է, ինչ անել, ինչպես ապահովել հետիոտնի, վարորդի և ինքնագնացներից օգտվողների անվտանգությունը։ Նարինե Ղալեչյան, Արտակ Խուլյան, Վահե Օհանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հիմա լսենք Կարլեն Ասլանյանի հարցազրույցը հանրապետություն կուսակցության առաջնորդ Արամ Սարգսյանի հետ։ Այս հեռուստահարցազրույցը ամբողջությամբ կարող եք դիտել ինտերնետային մեր կայքում։
Բարի օր, Ազատությունում հյուրընկալել ենք Հանրապետություն կուսակցության առաջնորդ Արամ Սարգսյանին, շնորհակալ եմ, պարոն Սարգսյան,
ներդնելու
համար։ Դուք համաձայն եք վարչապետի ասուլիսին հաջորդող մեկնաբանություններին, որ իշխանությունը խաղաղության ծրագիրը տապալել է եւ ահա արդարացումներ էր որոնում, թե Ադրբեջանը պատերազմի պատճառներն է արդեն փորձում լեգիտիմացնել, վտանգ կա վերահաս պատերազմի։
Վարչապետի ընդհանուր հարցազրույցը, որ 3 ժամ եւ ավելին տևեց, բազմաթիվ ուղղությունների վրա էր ուղղված, եւ իմ կարծիքով հիմնական ուղղությունը արտաքին աշխարհին էր ուղղված։ Վարչապետը շատ լավ հասկանում է, որ իր հարցազրույցների յուրաքանչյուր բառ քննում են Ադրբեջանով, որ այդ հարցազրույցների տարածաշրջանին վերաբերող մասերը նաև քննարկման թեմա է դառնում Միսկի խմբում կամ այդ Միսկի խումբը ներկայացնող երկրների դիվանագիտական կորպուսներում, եւ այդ առումով սովորական միջին վիճարակգրական հայի համար այդտեղ շատ բաներ կարող են հասկացելի լինել։ Կոնկրետ ես չեմ քիսում այդ տեսակետները, որովհետեւ խնդիրը հետեւյալով է, եթե մենք կարող ենք պատերազմել ու պատերազմով ունենալ այն ստատուս քվոն, ինչը ունեինք մինչև պատերազմը, այդ չենք անում, ուրեմն մենք սխալ բան ենք անում։ Իսկ եթե չենք կարող, ուրեմն գոնե արտաքին աշխարհի համար, գոնե շրջանի համար մենք պիտի խոսենք խաղաղությունից, մենք պիտի հանդես գանք կառուցողական դիրքերից եւ փորձենք ցույց տալ, որ մեր հակառակորդն է ապա կառուցողական, որը խնդիրը ուզում է լուծել աշխարհին ոչ հարիր ուժի գործադրմամբ կամ բռնության վտանգի բարձրաձայնման գործադրմամբ
կամ իր տարածքային ամբողջականության սկզբունքի հիման վրա, պարոն Սարգսյան, եւ այս համատեքստում դուք ինչպես եք տեսնում Արցախի ապագան։
Արցախի ապագայի խնդիրը երբեք էլ չի դրված եղել, որ պիտի լինի Ադրբեջանի կազմում, Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության սկզբունքով, եւ երբեք էլ դրված չի եղել, որ նրա ապագայի խնդրում չպետք է հաշվի առնվի Արցախում բնակվող բնիկ հայ ժողովրդի տեսակետն ու կարծիքը։ Այդ կարծիքները հիմա էլ են բարձրաձայնում, այդ բարձրաձայնել է թե Միացյալ Նահանգների փոխ պետ դեպի ներկայացուցիչը եւ պետությունը այդ տեսակետն է արտահայտում, թե Ֆրանսիան է այդ տեսակետը հայտնել, թե Եմեն իր ներկայացուցիչ Կլարի խոսքով ուղիղ ասաց, որ չեն կարող մասնակից չլինել ու խաղաղության չեն հասնի, եթե Արցախի ժողովուրդը չմասնակցի դրան։ Էնպես որ այս խնդիրը պատվիրակվել է Մինսկի խմբի եռանախագահողներին, եւ Մինսկի խմբի եռանախագահողները պիտի այդ խնդիրը լուծեն։
Դրան դեռ կգանք, հետո ինչ, պարոն Սարգսյան, Արցախահայերի իրավունքներ կարող են ունենալ նաեւ Ադրբեջանի կազմում, ինչպես Իլհամ Ալիևը հավաստիացնում է։
Տարօրինակ կլներ, եթե Իլհամ Ալիևը այլ տեսակետ ներկայացներ, մենք պիտի ասենք մեր տեսակետների մասին, մենք ավելին պիտի պնդենք, որ Արցախահայությունը ոչ միայն պիտի տարանջատվի այն պատճառով, որ ազգերի ինքնորոշման իրավունք կա եւ Մինսկի խումբը տարբերակը նաեւ քննում է, նաեւ Արցախ պիտի տարանջատվի անջատում հանուն փրկության տարբերակով, որովհետեւ վերջին զարգացումները, նաեւ մեր արտգործնախարարը ճիշտ է նշել, ձմռանը գազամուղը կտրելը, հայատյացությունը, գերիներին չտալը եւ այլ, ես ամենը ցույց է տալիս, որ Արցախահայության ու Ադրբեջանի բնակչության համատեղ գոյատևելը գոնե այս փուլում անհնարին է։ Դրա համար էլ ժամանակին ես առաջարկում եմ, որ խնդիրը լուծել կիպրական տարբերակով, սառեցնել ինչ որ ժամանակ հետո հետ վերադառնալ կարգավիճակին։ Իսկ հիմա պնդում եմ, որ Կոսովոյի տարբերակը հրաշալի աշխատող է։ Իմիջիայլոց, երբ որ 6 ամիս առաջ ես այդ հարցը բարձրացրեցի, քաղաքական դաշտում ով չալարեց, քննադատեց այդ, որ Հայաստանը Կիպրոս չի, Ադրբեջանը Սերբ չի եւ այլը, բայց հետո պարզվեց, որ դրան անդրադառնում է ոչ միայն Ռուսաստանի նախագահ Պուտինը, այդ օրինակը բերելով, որ այդ թեման արդեն ռեալ քննարկվում է, այնպես որ այս խնդիրը, որ ժամանակի մեջ իր ապագան ունի եւ կարող ենք մենք այս ուղությամբ հաղթանակի հասնել, հաղթանակի եւ Արցախայությանը իր հողի վրա, իր բնորանում ապրելու արժանապատիվ հնարավորություն տալ։ Ես դրան հավատում եմ։
Ռուսները չեն այդ անվտանգության երաշխավորը, կարող է Մոսկվան ասել, «Էլ ինչ ուղիներ եք փնտրում, խնդրեմ, մենք այնտեղ կանգնած ենք, հայերի իրավունքները կերաշխավորենք»։
Հայերը իրենք իրենց իրավունքները երաշխավորում էին 92 թվականից սկսած այդ գործընթացներից հետո, ազատագրված տարածքներ ունենալով, անվտանգության գոտի հետ ներկայացնելով։ Ես համոզված որ այս պատերազմը ռուս-թուրքական պայմանավորվածության հետևանք է, եւ վերջին շրջանի են հայտարարությունները, որոնք անում է ռուսական կողմը, մասնավորապես Ռուսաստանի արտգործնախարար Լավրովը, հիմնավորում է, որ այդ պայմանավորվածությունները ի սկզբանե են եղել, եւ այդ պայմանավորվածությունները ենթատեքստում է, որ Լավրովը հրաժարվում է Միսկի խմբի հետ աշխատելուց այն դեպքում, երբ որ Լավրովի այցելության ժամանակ արդեն ասվել էր, որ Միսկի խումբը, այսինքն ԱՄՆ փող արտգործնախարար կամ փող պետդեպարտամենտի ներկայացուցիչը, ասել էր, որ Արցախի հիմնարարության առումով մենք պատրաստ ենք նաև Ռուսաստանի հետ աշխատել։ Այս շատ ողջունելի է։ ԱՄՆ-ի կողմից շատ ողջունելի քայլ էր,
որին հաջորդեց հարավոսազանգը,
որը ուղված էր Հայաստանին օգնելու։ Ու Լավրով պատասխանեց, որ Միսկի խումբը չի գործում։ Այսինքն իրենք ամեն ինչ անում են, որ խնդիրը լուծեն Եռակողմ շրջանակում, որտեղ իրենք պարտավորություններ եւ պայմանավորվածություններ ունեն, որտեղ երրորդ կողմի արգելվում է։ Իսկ Միսկի խումբը ձեռնատու է Հայաստանին։ Իհարկե ձեռնատու է։ Միանշանակ ձեռնատու է։ Արցախի հարցի լուծումը հենց այդ ենթատեքստում է։ Ո՞վ է Մինսկի խմբի գործնայությանը դեմ։ Հիմա արդեն պաշտոնապես կա, որ Միացյալ Նահանգները, որ առաջարկել են Մինսկի խումբը հավաքվել, եւ ռուս համանախագահողը հրաժարվել։
Հաղորդագրությունը լա եղել։
Այո, հաղորդագրությունը լա եղել այդ մասով։ Ու Հայաստանի գործող ընդդիմությունը հրապարակում այդ որ իրենց այդ օրերին ճղում էին բարձրագույն կոչերը, ի՞նչ են անում այս ուղությամբ։ Փաստորեն Մինսկի խմբի գործնայությանը դեմ է Ռուսաստանը, Ադրբեջանը եւ Թուրքիան։ Սերս Սարգսյան ու Ռոբերտ Քոչյանը ես հասկանում են, ես կարծում եմ այդքան տարի քաղաքական փորձ ունեցող, նման պաշտոններ ունեցող մարդիկ միանշանակ ես հասկանում են, չէ՞։ Ու եթե հասկանում են իրենց թիմերը, ես ինչու՞ չեմ բարձրաձայնում։ Շատ պարզ է, չեմ բարձրաձայնում, որովհետև այդ իրենց շահերից չի բխում, որովհետև այդտեղ իրենք սпасարկում են Ռուսաստանի շահը, սեփական շահերը ապահովելու համար։ Այ ամբողջ խնդիրը սրանում է,
որ չգրգռան Ռուսաստանին, այդ թվում եւ Նիկոլ Փաշինյանը չի բարձրաձայնում այդ մասին։
Ընդդիմությունը հայտարարել է, որ ինքը գնալու ազգային ժողով եւ իմպիչմենթ հայտարարի Նիկոլ Փաշինյանին, չէ՞։ Ես հիմա առաջարկում եմ, որ այդ ընդդիմությունը շատ լուրջ դրական աշխատանք արած կլինի, եթե այդ իմպիչմենտը հայտարարի ամսի 9-ի փաստաթղթի ոչ օրինական լինելու վերաբերյալ եւ դրա ստորագրման առումով։ Եթե կարող են, թող դա գնան անեն, որովհետեւ այդ ամսի 9-ի փաստաթուղթը մեր պետականության պարտության, մեր արժանապատվության փաստաթուղթն է, եւ դրա համար ես անընդհատ ասում եմ, որ ես երջանիկ կլինեմ, որ Ադրբեջանն ուզենա դրա կետերը կատարել, իսկ մենք հակադրվենք, ոչ թե մենք շահագրգռված լինենք այդ մեր պարտությունը հիմնավորելու, իսկ Ադրբեջանը դրանից հրաժարվի։ Այդ փաստաթղթին հասել են ուժի գործադրմամբ կամ ուժի սպառնալիքի գործադրմամբ, ինչը միջազգային հանրությունը չի ընդունում։ Ավելին, Միսկի խմբի երկու երանախագահողներ, Միացյալ Նահանգները եւ Արևմուտքի հետ հայտարարությունը օրինական չեն համարում։ Ադրբեջանն էլ օրինական չի համարում, դրա համար ռուսական զինված ուժերը այնտեղ մանդատ չունեն։ Եվ վերջի վերջո նման կարգի փաստաթղթերը, ինչքան էլ Հայաստանի իշխանությունները ինչ որ կերպ փորձեն այդ արդել, պիտի թե մեր ազգային ժողովում, թե Ադրբեջանի մեջլիսում հաստատվեր։ Այդ հաստատված չի, հետեւաբար այս փաստաթուղթը օրինական չի, եւ թող գործող ընդդիմությունը, որ ուզում է այդքան ազգային ժողովում, դրա վրա Նիկոլ Փաշինյանն իմպիչմենտ առաջադրի։ Այդ շատ լուրջ օգնություն կլինի Հայաստանի Հանրապետությանը, վստահեցնում եմ ձեզ, որովհետև այստեղ խնդիրը գիտեք ինչ հարթության մեջ է։ Բնականաբար իրենք այդ չեն առաջադրի, որտեվ իրենք ոչ թե չեն արգում Նիկոլ Փաշինյանի ստորագրությունը, իրենք այդ փաստաթղթում արգում են Վլադիմիր Վլադիմիրի Պուտինի ստորագրությունը, այդ դրա համար իրենք այդ չեն անի, բայց աշխատի բազմաթիվ երկրներ իրենց խայտարակություններից հետագայում դատական գործընթացներով ու պատմության մեջ կարողացել են արդարանալ ու դուրս գալ այն նման իրավական գործընթացներ ձեռնարկելով։
Պան Սարգսյան, Արևմուտքը ողջունել է նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթը, որ դա առնվազն հրադադար է։
Իհարկե ողջունել է, իհարկե Արևմուտքն ասում է, որ ամսի 9-ում ստորագրած փաստաթղթի կետերը պահել է պետք, բայց Արևմուտքը դա որպես իրավական լուծում ու վերջնական փաստաթուղթ չի համարել։ Նույն Արևմուտքի Հայաստանում գործող դեսպանը բազմաթիվ անգամներ հայտարարել է, որ խնդրի համապարփակ լուծման կարող ենք հասնել այն դեպքում, երբ որ վերջնականապես լուծված է կարգավիճակի հարցը։ Կարգավիճակի հարցը հիմի լուծված չի, հիմի հրադադար է, որը բարեբախտաբար պատերազմ չի, եւ Արևմուտքը հետ է ողջունել, ոչ թե ասել, որ դա օրինական է։
Մոտ 3 տասնամյակ քննարկվում էր խառը խաղապահների տեղակայումը Լեռնային Ղարաբաղում, դա տեղի չունեցավ եւ այստեղ էլ Արևմուտքը կարծես խնդիր չի տեսնում, ինչը որըս։
Արևմուտքը առաջարկեց խաղապահներ սկանդինավների եւ Հայաստանը եւ թե Արցախի իշխանությունները միանգամից ասեցին, չէ, ինչ սկանդինավ, այլ լավ կլինի Արևմուտք ջան, որ դու մեր բարեկամն ես, դու էլ համաձայն ես, որ ռուսները կաննեն։ Լավ որ Հայաստանը այդպես ասեց, դե իրենց հետ, չգիտեմ, հապ կանդամ ենք, Եվրասիական տնտեսական միության անդամ ենք, կապեր եւ այլը շատ-շատ են, ինչ որտեղ կարելի է հասկանալ, չնայած ես չեմ ընդունում ու այդ կոպի սխալ եմ համարում ու քննադատել եմ միշտ, թե գործող իշխանությանը ներսի, Արցախի իշխանություններին ես չեմ քննադատում, որովհետեւ իրենք այնտեղ ապրում են, ինձ բավարար է։ Ադրբեջանը, Ադրբեջանը ինչի համաձայնեց, Ադրբեջանը ինչի համաձայնեց ռուս խաղապահների այդտեղ կանգնելու։ Մի ամիս առաջ Ադրբեջանում Մեծ Բրիտանիայի դեսպան ասաց, որ իր պետությունը գտնում է, որ ճիշտ կլինի Արցախում կանգնած խաղարարները լինեն բազմազգ։ Այդ Բրիտանիան շատ լուրջ ներդրում ու ազդեցություն ունի Ադրբեջանում։ Ադրբեջանը որևէ կերպ դրան չարձագանքեց, ինչի, որովհետև կա ադրբեջանա-թուրքական եւ ռուսական պայմանավորվածություն, որտեղ այդ պայմանավորվածությունը երրակողմ է եղել մինչև պատերազմ, ու այդ պայմանավորվածությունը ուղղված է մեր դեմ, որովհետև Ռուսաստանն ու Թուրքիան ընդհանուր շահեր ունեն։ Տեսեք, տարածաշրջանի հիմնական խնդիրները Սիրիայի խնդիրն է, որտեղ Ռուսաստանը Թուրքիային տալիս է այն հնարավորությունները, ինչը ՆԱՏՕ-ն ու Միացյալ Նահանգները չեն կարող տալ։ Ինքը սիրիական օպերացիայի հնարավորություն է տալիս Թուրքիային, եւ Թուրքիային Մեղրի միջանցքի հնարավորություն է տալիս։ Այս երկու գործոնները Էրդողանին հնարավորություն են տալիս 2023 թվականին իր ընտրություններում նորից հաղթանակի գալ, եւ Էրդողանը միտված է, ուղղված է դրան։ Սրան հակադրվում է ով, Արևմուտքը, ինչ միջոցներով, դիվանագիտական եւ տնտեսական միջոցներով փորձում է հակադրվել։ Ու վերջին զարգացումները, որը տեղի ունեցան Շվեդիայի եւ Ֆինլանդիայի վերաբերյալ, որ թույլ տվեց, ես ինձ վստահություն է տալիս, որ Թուրքիան դուրս չի մնացել արևմտյան դիվանագիտական ազդեցություններից։ Այսինքն, վերջին 1-2 օրերում Էրդողանը բավականին կարուցողական դիրքորոշում դրսևորեց Արևմուտքի հետ, հետևաբար Արևմուտքի դիվանագիտական ազդեցությունը կա, հետևաբար ես վստահ եմ, որ առաջկա 6 ամիսներին Հայաստանի սահմաններին պատերազմ չի լինելու, այդ Մեղրի միջանցքի թեման չի լինելու։ Ես վստահ եմ, որովհետև անցած տարվա օգոստոսից դրա կանգնեցնողը միջազգային հանրությունն է, մասնավորապես Միացյալ Նահանգները եւ Ֆրանսիան։
Պարոն Սարգսյան, որքանով է արժանահավատ ձեր այդ տեղեկությունը, որ նախկինում էլ հնչեցրել եք, որ Ռուսաստանը դրել է միջանցքի հարց, ընդհուպ նոյեմբերի 6-ին եղել է այդպիսի փաստաթուղթ։
Դրա արժանահավատությունը իմ հայտարարությունից հետո իր մամուլի ասուլիսում հաստատեց նաեւ Նիկոլ Փաշինյանը, ասելով, որ այդ փաստաթուղթը պատրաստել է երրորդ կողմ։ Հետ որ երրորդ կողմներ, բնականաբար Ռուսաստանը, չէ, որտեղ գրված է եղել միջանցք։ Այսինքն, Նիկոլ Փաշինյանը հաստատեց է, ինչ ես բարձրաձայնում եմ ես երկար ժամանակ, որ այդ փաստաթուղթը պատրաստ է եղել ամսի 6-ին, դրա բազմաթիվ հիմնավորումներ կա։ Միայն այն, որ ամսի 6-ից սկսած ռուսական ինքնաթիռները դեռ որևէ փաստաթուղթ ստորագրված չէր, պատերազմը կանգնացված չէր, փաստաթուղթը ստորագրվել է ամսի 9-ին, ամսի 6-ին արդեն ռուսական ինքնաթիռները իջնում էին Երևանի այդ օթանավակայա ռուսական զինվորներով ու զինտեխնիկայով, որոնք պիտի կանգնեին այնտեղ։ Այսինքն, ամսի 6-ին այդ փաստաթուղթը եղել է, եւ դա հիմնավորեց նաեւ Նիկոլ Փաշինյանը։ Եվ այն, որ ասում են, գիտեք ինչ, դուք եւ Նիկոլ Փաշինյանը երևի իրար հետ խորթակցած եք, ասեցի, ստեղ տրամաբանություն ընդհանրապես չկա, որովհետեւ եթե Նիկոլ Փաշինյանը որոշել էր այդ բարձրաձայներ, սկզբից ինքը կբարձրաձայներ, հետո նոր ես այդ կասեի, ես փաստորեն իրենից 10 ժամ առաջ այդ մասին բարձրաձայնեցի։ Ավելին ասեմ, այդ փաստաթղթում գրված է եղել նաև 5 գյուղերը, Տաուշի 5 գյուղերն են գրված եղել, բացի Միջանցքը, որի համաձայնությունը տվել է Ռուսաստանը, որ Միջանցք գրվի։ Այդ 9-րդ կետը ամբողջությամբ ռուս-թուրքական պայմանավորության ենթատեքստում է։ Չկա հարցազրույց, որ ես չասեմ այդ 9-րդ կետի հետ խնդիրներ ունեմ, որովհետև դա կապ չուներ Արցախի պատերազմի հետ։ Դրա համաձայնությունը տվել է Ռուսաստանը։ Եվ Ռուսաստանն է երրորդ կողմը, որը կազմել է այդ փաստաթուղթը, որում գրված է եղել Միջանցք, որում գրված են եղել Տաուշի 5 գյուղերը։ Եվ Նիկոլ Փաշինյան իր հարցազրույցում բաց այդ մասին ասեց։
Դուք կարծում եք այդ Միջանցքը այսօր էլ Ռուսաստանի օրակարգում է։
Ռուսաստանը Թուրքիայի հետ ընդհանուր խաղի ենթատեքստում միանշանակ համաձայնություն է տվել Միջանցքի։ Նման համաձայնություն չի տվել Նիկոլ Փաշինյանը։ Ինքը ամսի 6-ից հակադրվել է դրան, բայց ընդերքային այդ համաձայնությունը Վլադիմիր Պուտինը տվել է Թուրքիային։ Այդ գիտեն քաղաքականությամբ լուրջ զբաղվող ու կապեր ունեցող բոլորը։
Պարոն Սարգսյան, բայց Լավրովը Երևանում ասում է պարզեցված ռեժիմով ինքնիշխան ճանապարհ, դա միջանցք չէ։
Պարզեցված ռեժիմ ասացի մեկնաբանությունը Լավրովը շատ ավելի բաց ներկայացրեց Ադրբեջանում։ Ու եթե նայում ես, որ բացի այդ պարզեցված ռեժիմը, բացի ուղեկցումը, ինչ ամսի 9-ի փաստաթուղթով գրված է, դրա համար ես ամսի 9-ի փաստաթուղթը համարում եմ մեր խայտառակությունը։ Չպիտի նման բան գրված լինի, բայց գրված է։ Եվ քաղաքական ուժերից որևէ մեկը չի ասել, արեք այդ ամսի 9-ի փաստաթուղթը պատրենք դեննետենք։
Ազատության ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, ցտեսություն։